Radio Ognjišče. Utrip dneva. Veliko povemo tudi z druge strani. V današnji oddaji.
Po dveh mesecih in pol v šoli vsi osnovnošolci z izjemo Mariborske šole po odkritju okužbe pri učencu za zdaj v karanteni 42 ljudi.
Bo pri izbiri novega ustavnega sodnika pretehtala strokovnost ali politika?
Delovno silo bo zaradi upada naročil v prihodnjih mesecih krčila približno tretjina malih gospodarstvenikov.
Vlada zamenjala del uprave slabe banke.
Dobra novica za turizem, meja z Avstrijo odprta že jutri.
Papež Frančišek po dogodkih v ZDA. Tako rasizem kot nasilje nista sprejemljiva.
Vreme danes in jutri možne plohe, le na vzhodu države jutri več sonca.
Dobar dan, z vami smo urednica oddaje Tanja Dominko, tehnik Jakob Čuk in voditeljica Slavi Košir. V šolo so se po dveh mesecih in pol pouka nadaljavo danes vrnili še učenci šestih, sedmih in osmih razredov. Vodstva so morala omogočiti pogoje za dosledno izvajanje higienskih ukrepov. Kot je znano, so morali danes doma ostati učenci in razredničarka tretjega razreda osnovne šole Ludvika Pliberška v Mariboru, saj se je eden od otrok okužil z novim koronavirusom. Danes so testiranja pokazala okužbe še pri dveh osebah iz njegove družine. Skupno je v karanteni 42 ljudi. Več o tem Petra Stopar.
Potem, ko so pri učencu osnovne šole Ludvika Pliberška odkrili novi koronavirus, so včerajšnja testiranja okužbo potrdila tudi pri njegovi materi in starejšemu bratu. Slednji šole ni obiskoval, mati pa je bila v stiku s svojimi sodelavci, ki jih je NIJZ prav tako poslal v karanteno. Skupaj je bilo v karanteno doslej napotenih 42 ljudi, je povedala Sanja Vuzem z Mariborske območne enote NIJZ-ja. Kot je še dejala, so tretješolcu bris oduzeli iz drugih razlogov, saj je bil povsem brez znakov bolezni. Izvora okužbe še niso odkrili, domnevajo pa, da je prišla iz tujine, zato tudi tam nadaljujejo poizvedovanja o stikih, o čemer Vuzemova priznava, da je to zelo zahtevno in dodobra detektivsko. Vse osebe, ki so v karanteni, so zdrave, pozorne pa morajo biti na morebitne znake bolezni. Testiranja zanje niso predvidena. Kot rečeno, je morala šola Ludvika Pliberška nazaj na pouk nadaljavo poslati le razred, iz katerega prihaja okuženi učenec, saj je epidemiolog ocenil, da se je šola ravnala po navodilih stroke in ni bilo treba zapreti celotne ustanove. Sicer pa so po vseh osnovnih šolah v državi že od ponedeljka naprej razredi spet združeni, danes pa so prag prestopili vsi osnovnošolci. NIJZ ob upoštevanju higienskih ukrepov svetuje uporabo mask za učitelje, maske v razredu za učence niso potrebne. In kako je z varnostno razdaljo? Ravnatelj osnovne šole Škofljica Roman Brunšek pravi, da je skoraj da ne morejo držati, še posebej ob prihodu na kosilo.
Že pred tem je bila velika gneča. Imamo narejene urnike, ki so natančni, premišljeni. Poskušamo speljati učence na kosilo v času pravil HACCP-a, vendar vseeno to bo za nas predstavljalo danes zelo veliko težavo. Upam, da nam bo uspelo po kakšnem dodatnem čudežu. Seveda pa tudi tako, varnostna razdalja je tisto dejstvo, ki ga je možno obdržati na predmetni stopni, kjer so učenci vendarle bolj odgovorni, vedno več težav pa imamo s tem na razredni stopni, ker se učenci nehote vedno bolj približujejo drug drugemu.
Navodila, kako ravnati v primeru nove okužbe, pa so po njegovem mnenju dovolj natančna.
Maja je bilo brezposelnih 90.415 oseb, kar je 2% več kot aprila in za 25.6% več kot pred letom dni. Se je pa število na novo prijavljenih minuli mesec skoraj prepolovilo, med delodajalci celo narašča povpraševanje po delavcih. Obrtnike in podjetnike je epidemija novega koronavirusa močno prizadela. Posledice pri poslovanju občutijo skoraj vsi, predvsem zaradi upada naročil, ki jih bo po pričakovanjih krepko manj tudi v prihodnjih treh mesecih, pa napovedujejo odpuščanja. Delovno silo bo krčila približno tretjina malih gospodarstvenikov, je pokazala anketa Obrtne zbornice Slovenije, več Silvestra Sadar.
V anketi je sodelovalo približno 1500 obrtnikov in podjetnikov. Z upadom naročil se jih bo tudi v prihodnjih mesecih soočilo 90%. Polovični upad pričakuje kar petina. Katere panoge bodo najbolj prizadete? izvršni direktor Kluba slovenskih podjetnikov Goran Novković.
Poleg turizma in gostinstva in to je tako imenovana industrija srečanj, prireditve, koncerti, vse, kar je povezano s tem. Notraj samega turizma je zelo različna situacija od turističnih agencij, seveda, ki so zelo prizadete, do recimo tistih, ki so ukvarjali s kongresnim turizmom, ki so naročniki podjetja, recimo podjetniški dogodki in tako naprej.
Avtomobilska industrija upad že čuti, gradbinci zasebniki ga bodo kasneje. Kot najbolj koristen ukrep vprašani navajajo subvencioniranje čakanja na delo in skrajšanega delovnega časa za vse, ne le za turizem, sicer...
recimo, da bi lahko ukrepa iz podaljšanega prvega paketa uporabili v turističnem podjetju, ki ima 15% padec prodaje, ne pa v avtomobilističnem, ki ima 40%. Ne? To bi bilo zelo nepošteno.
Za možnost odloga bančnih obveznosti se jih je odločilo 20%. Manjšemu deležu bo pomagal premostitveni kredit. Banke so v 2 mesecih veljave protikriznega zakona vsakokrat prejele prek 20.000 vlog kreditojemalcev za odlog plačila. Podjetja naj bi imela dostop do likvidnostnih posojil, a shema še ne deluje. Od 600 oddanih vlog ni bila odobrena še nobena. In kje so ovire?
Banke trdijo, da nimajo prave motivacije, glede na to, kako je zakonodaja sprejeta. Mi mislimo, da je treba te zadeve tudi strani ministrstva za finance in seveda v sodelovanju s banko čim prej razrešiti. Prav pa je, da so tudi seveda vse zadeve zelo jasne, ko se te ukrepi z likvidnostnimi krediti podeljujejo, kdo prevzema kakšno odgovornost in da dejansko velja tisto, kar piše tudi v zakonu, tudi v praksi, to je, da država krije poroštvo za mala in srednja podjetja do 80% kredita, za velika pa do 70%.
Je še povedal Goran Novković iz Kluba slovenskih podjetnikov. Na Madžarskem naj bi dodatno obdavčili sredstva tistih bank, ki ne sodelujejo pri reševanju gospodarstva in tako zakrpali trenutni proračunski primankljaj zaradi epidemije. Vprašanja financ, ali bodo tudi pri nas banke obdavčili, če ne podpirajo sanacije gospodarstva, vlada ne komentira, poroča časnik.
Vlada je upravni odbor družbe za upravljanje terjatev bank imenovala nova neizvršna direktorja Alenko Urnaut-Ropoša in Borisa Novaka, ki bosta zamenjala Tomaža Beska in Mitjo Križaja. Razlogov za zamenjavo vlada ni navedla, delovanje slabe banke pa je predvideno do leta 2022, ko naj bi po zaključku dela ugasnila. Andrej Šinko.
Novak je od maja 2012 generalni direktor Pošte Slovenije, hkrati pa je tudi v nadzornih svetih Športne loterije in Inter Evrope. Urnaut-Ropoševa pa je lastnica podjetja za nepremičninsko svetovanje Renova Real in sodna cenilka za področje nepremičnin. V upravnem odboru slabe banke so še Marko Tišma, Aleksander Loze, Bojan Gantar, Andraž Grum in Matej Pirc. Slaba banka se je v preteklosti sicer večkrat soočala z nekaterimi očitki v zvezi z njenim delovanjem. Zato ekonomist dr. Anže Burger meni, da bi morala
pospešiti in hitreje likvidirati prenešene slabe terjatve in sredstva, ki jih ima na bilancah, tako kot je to naredila avstrijska slaba banka.
Glavni izvršni direktor Pirc je že pred časom predlagal, da bi se slaba banka preoblikovala in preusmerila v gradnjo stanovanj in domov za ostarele, ki jih v Sloveniji močno primankuje, za kar pa takrat v politiki ni bilo podpore.
To bi bila res velika zloraba državne monopolne moči, če bi na tak distorziran trg vstopila DUTB za gradnjo svojih stanovanj in pobirala rente nam državljanom, davkoplačevalcem.
Je dejal Burger. Obmenjava vlade sicer skoraj vedno sledijo tudi zamenjave na čelo nekaterih največjih podjetij v državni lasti in institucij, ki upravljajo z državnim premoženjem, kar je po besedah sogovornika škodljivo.
Namreč nikoli ne vemo, ali bil neka oseba imenovana na vodstveni položaj zaradi pripadnosti bodi si leve, bodi si desne politike ali zaradi njegovih njenih kompetenc, ne, tako da edini način, da se ta gordijski vozel preseka, je, da država dokončno izstopi iz gospodarstva.
Je dejal Burger in dodal, da je vloga države drugje in bi se morala vrniti k svojim osnovnim funkcijam.
Radio Ognjišče. Utrip dneva. Po prometnih informacijah še...
Papež Abraham nas uči, kako govoriti z Bogom kot otrok z očetom.
Svetovni dan kolesarjenja zaznamujemo tudi na Radio Ognjišče. Začenjamo dobrodelno akcijo.
Pred tekmami državnega prvenstva v nogometu še testiranje nogometašev.
Prometno-informacijski center.
Ja, lepo zdrav. Trenutno beležimo dva zastoja, in sicer na Štajerski avtocesti. Med priključkoma Celje center, zahod proti Ljubljani 2 km, ter na cesti Tomačevo-Črnuče. Tudi čakalne dobe so, in sicer na mejnih prehodih Dragonja, Staro Dobrežje in Gruškovje proti Hrvaški, predvsem za osebna vozila. Na Gorenjski avtocesti bodo v četrtek zaprli priključek Podtabor proti Karavankam, se pravi proti Avstriji. Primorska hitra cesta pa bo zaprta nocoj med 21. in 5. uro zjutraj. Med priključkoma Semedela in Izola obe smeri. Obvoz za osebna vozila bo po občinskih cestah, za tovorna pa preko Dragonje. No, toliko v teh trenutkih za Radio Ognjišče, Mirko Žaren.
Radio Ognjišče. Zvesti resnici.
V Združenih državah Amerike se nadaljujejo protesti proti rasizmu in policijskemu nasilju. Razmere so se ob Beli hiši nekoliko umirile, iz nekaterih zveznih držav pa poročajo tudi o odstranjevanju spomenikov konfederaciji, ki za večino predstavljajo simbol rasizma. S podobnimi protesti je soočena tudi Francija. Na ulicah Pariza se je včeraj zbralo 20 tisoč ljudi. Posamezne skupine so se spopadle s policijo. Andrej Šinko.
Protesti zaradi rasizma in policijskega nasilja, ki jih je sprožila smrt temnopoltega moškega ob aretaciji, so se v Beli hiši včeraj nekoliko umirili. Večina več tisoč glave množice se po nastopu policijske ure umaknila, ostalo pa je le nekaj sto protestnikov. V neposredni bližini prestolnice pa je v dveh bazah v pripravljenosti vojska, če bi se razmere zaostrile. Protesti so se nadaljevali tudi v Miamiju, Los Angelesu, Chicagu, Richmondu, Atlanti in številnih drugih mestih, kjer je še vedno v veljavi policijska ura. Dogajanje v ZDA skrbi tudi papeža Frančiška, ki je opozoril na nesprejemljivost rasizma in nasilja.
Cari amici.
Dragi prijatelji, ne smemo tolerirati nasilja ali si zatiskati oči pred rasizmom in izključevanjem v kakršnikoli obliki. Braniti moramo svetost vsakega človeškega življenja. Hkrati je treba priznati, da je nasilje zadnjih noči samo uničujoče. Z nasiljem ničesar ne pridobimo, a zelo veliko izgubimo. Protesti so se iz ZDA preselili v Evropo in zajeli Francijo. Na ulicah Pariza se je včeraj zbralo 20 tisoč ljudi, nekateri med njimi so se spopadli s policijo in klicali podobna gesla, ki jih je slišati na trenutnih protestih v ZDA. Varnostne sile so uporabile solzivec in orožje z gumijastimi naboji. Protesti pa so potekali tudi v Lilu, Marseju in Lyonu. Protestniki v Franciji so opozorili na smrt temnopoltega 24-letnika leta 2016, ki so ga policisti prav tako ukrotili s telesno težo, zatem pa je v policijskem vozilu umrl. Policisti na koncu niso bili odgovorni za njegovo smrt. V Franciji sicer preiskujejo domnevne nepravilnosti pri posredovanju več policistov v času protestov rumenih jopičev, kljub omenjenemu dogajanju in nasilju pa so vzroki za trenutne proteste precej globi in se skrivajo v nezadovoljstvo zlasti temnopoltega in priseljenega prebivalstva, ki je soočeno zlasti slabšim socialnim položajem.
Radio Ognjišče. Pravico imate vedeti.
Kdo bo na ustavnem sodišču nasledil Dunjo Jadek Pensa, ki 14. julija poteče 9-letni mandat? Predsednik države je po posvetovanju s poslanskimi skupinami med 7 kandidati izbral Andraža Terška in Barbaro Zobec, ki sta se danes predstavila javnosti. Izbira je v rokah državnega zbora, za izvolitev pa je potrebnih 46 glasov. Tone Gorjup.
Odločitev glede izbire novega ustavnega sodnika je pomembna, saj bo zasedba ostala nespremenjena naslednjih 5 let. Ne gre le za uravnoteženost med spoloma, ampak predvsem v strokovnem smislu. Ustavno sodišče potrebuje teoretike in praktike. O tem je predsednik države Borut Pahor povedal.
Še preden smo dobili vse kandidatke in kandidate za razpisom, sem bil mnenja, da bi bilo koristno, da dva, ki uživata največjo podporo, zlasti, če bosta različna profila, dam državnemu zboru v presojo. Tukaj imamo dva različna kandidata, imamo kandidatko, ki je sodnica. Sodnica na Vrhovnem sodišču za sjajno sodniško kariero. In imamo ustavnopravnega strokovnjaka, profesorja, za izjemno profesorsko kariero.
Dodal je še.
Poslanci bodo odločili, kateri profil, komu, zakaj, zaupati to pomembno dolžnost.
Danes sta oba kandidata predstavila svoj pogled na delo ustavnega sodnika in izkušnje, s katerimi kandidirata za ta položaj. Po mnenju Andraža Terška je v tej vlogi izredno pomembna.
Mišljenjska presoja ustavnopravne prepričljivosti odločitev, moči argumentov v odločitvah.
Vse to si pridobiš znanstveno literaturo, poznavanjem sodb drugih evropskih sodišč in tako naprej. Zase je prepričan, da ima moč znanja, moč argumenta in da je politično neomadeževan. Barbara Zobec pa je poudarila praktične izkušnje iz dolgoletnega dela na sodiščih. Dejala je, da je
primarni in v vseh pogledih prevladujoči fokus mojega dela sojenje. To se pravi ustvarjanje sodniškega prava, živega prava, če hočete.
Navzoči na predstavitvi so Teršku očitali politično-pravniški aktivizem, a ta se po njegovih besedah kaže le v tem,
da bi se že dosežena raven ustavnopravne zaščite človekovih pravic ohranila, da se absolutno in nikakor ne bi zniževala oziroma, da bi se na posameznih segmentih celo širila in povečevala.
Zobčevi pa najbolj pogosto očitajo politično pristranskost, ker je bila sodnica poročevalka v nekaterih odmevnih primerih. Poudarila je, da so človekove pravice zapisane v ustavi včasih lahko le mrtva črka na papirju. Če hočemo, da bodo človekove pravice realizirane, morajo imeti ljudje pravico do pravnega sredstva, je poudarila. Ko pa so ji očitali, da je bila kot poročevalka v zadevi Kangler pristranska, je spomnila, da je bila v tej vlogi tudi pri županu Jankoviču, ne le pri Kanglerju.
Pač načelo enakosti zahteva, da so vsi obdolženci enako obravnavani. Nikakor ne bi mogli zahtevo za varstvo zakonitosti enega župana zavrniti, drugi zahtevi za varstvo zakonitosti pa ugoditi.
Mandatno-volilna komisija bo oba predloga za novega ustavnega sodnika obravnavala 11. junija, državni zbor pa bo o Teršku in Zobčevi glasoval na redni junijski seji.
Vlada bo ta teden pripravila in sprejela uredbo, ki bo jasno določila uporabo turističnih bonov, je napovedal državni sekretar na gospodarskem ministrstvu Simon Zajc. Turistične kapacitete so na slovenske goste intenzivno pripravljajo, večji hoteli bodo odprli vrata že te dni. Tanja Dominko.
Turizem, ki je ena najhuje prizadetih panog v tej epidemiji, je uvedbo bonov pozdravil, čeprav ne bodo veljali za vse storitve, pač pa le za tiste, ki omogočajo prenočitev. A vsaj hoteli so tega ukrepa veseli. V Sava hotelih prve goste težko pričakujejo. Ana Praprotnik.
Ta ukrep, ki se je trenutno v Sloveniji sprejel, to se pravi turističnih vaučerjev za vse prebivalce Slovenije, mi seveda zelo pozdravljamo. In ocenjujemo, da je v celotni Sloveniji spodbudil povpraševanje, seveda predvsem na domačem trgu in je tako turistični panogi pomagal, če lahko rečemo, pri ponovnem zagonu turizma.
Bonov sicer še ni. Prvo nalogo mora narediti vlada, pripraviti uredbo, drugo pa finančna uprava, ki mora postaviti sistem. Državni sekretar Simon Zajc pravi, da v nobenem primeru boni ne bodo uvedeni poznaje kot začetkom šolskih počitnic. Kot vemo, jih bodo prejeli vsi prebivalci Slovenije, polnoletni v višini 200 evrov, mlajši pa v višini 50 evrov. Določili so tudi, da bodo boni prenosljivi med sorodniki v ravni vrsti do drugega kolena, torej od starih staršev prek otrok do vnukov, med zakonci oziroma zunajzakonskimi partnerji ter med otroki in njihovimi zakonitimi zastopniki. Koristiti jih bo mogoče do konca leta. Turistične kapacitete morajo na goste posebej pripraviti, saj je grožnja z virusom še vedno v zraku.
Za maksimalno dezinfekcijo hotelskih sob uporabljamo najnovejšo tehnologijo popolne dezinfekcije sobe pred prihodom novega gosta, ki ima tudi certifikat za učinkovito delovanje proti koronavirusu. In pa na recepciji imamo nameščene termokamere, kjer si lahko vsak gost preveri svojo telesno temperaturo in se prepriča, da je zdrav. Poleg tega gostom na recepcijam delimo ene take zaščitne paketke, kjer imajo noter zaščitno osebno opremo za čas bivanja.
Je dejala Praprotnikova iz Sava hotelov. Je pa res, da zgolj slovenskimi gosti turizma ni moč rešiti. Željni so tujih gostov. Direktor kampa Šobec v Lescah Uroš Ambrožič.
Dejstvo je, da bomo Slovenci težko reševali slovenski turizem. Nažalost, nas je samo 2 milijona, a ne vemo, koliko nas potuje. Jasno, da so slovenski gosti dobrodošli, jasno, da bomo storili vse, da pridejo sem, ampak dejstvo je tako, če jih pride 5-krat več, je to še vedno premalo.
Spodbudna novica je, da z jutrišnjim dnem mejo odpira Avstrija, prav tako je mejo odprla Italija.
Ob vnovičnem zagonu turizma je sicer čutiti bojazen pred novimi okužbami. Kot je opozoril vodja Hrvaškega zavoda za javno zdravstvo Krunoslav Capak, so posamezni primeri pričakovani, a ga ne skrbijo. Prepričan je, da ima Hrvaška zadostne zmogljivosti za nujno reševanje pojava okužb med turisti. Omenil je, da so imeli na Ministrstvu za zdravstvo krizno srečanje na to temo, ter da bodo do konca tedna objavili tudi natančen postopek v primeru okužb. Danes tretjič obeležujemo svetovni dan kolesarjenja. Gre za pobudo Združenih narodov, s katero se želi spodbujati trajnostni način prevoza in zdravo obliko rekreacije. Ob tem se odpirajo številni izzivi ustrezne infrastrukture in varnosti kolesarjev v prometu. Razgibana slovenska pokrajina je z mnogimi naravnimi lepotami vabljiva izbira tako za enodnevne izlete kot za tiste, ki želijo preživeti počitnice na kolesu. To lahko potrdimo tudi sodelavci Radija Ognišče, ki že vrsto let septembra s kolesi romamo od Marije k Mariji. Polanski srebrni diagonali pa bo tudi letošnji junij obarvan z dobrodelnim kolesarjenjem. Blaž Lesnik.
Število kolesarjev v Sloveniji v zadnjih letih narašča. To se zelo očitno kaže na priljubljenih kolesarskih trasah že v prvih toplejših spomladanskih dneh. Kolo je lahko odlična izbira za prevoz na delo ali po opravkih, a kot kaže statistika, smo Slovenci pri tem vendarle še zelo vezani na svoje jeklene koničke. Kar 2 avtomobila prideta na 3 prebivalce pri nas, z njimi pa opravimo skoraj 70% vseh poti. Kolo je še daleč zadaj, saj ga uporabimo zgolj za 4,5% svojih poti. Drugače je pri prostem času in rekreaciji, kjer vedno več Slovencev sede na takšno ali drugačno kolo. Po lanskem diagonalnem prečenju Slovenije s srebrno diagonalo bomo na Radiu Ognišče tudi letos v mesecu juniju kolesarili za dober namen. Odločili smo se, da bomo skupaj s podjetjem MIG Celje pomagali graditi karavano otroškega smeha. Če nam z vašo pomočjo uspe, bo julija na Debelem rtiču uživalo 300 otrok, ki si sicer počitnic na morju ne bi mogli privoščiti. Vsi srčni kolesarji, tudi tekači in pohodniki se lahko temu izzivu pridružite tako, da si izberete svoj športni izziv in sami pretečete ali prehodite določeno razdaljo. Poseben kolesarski dan pa se bo odvil 19. junija, ko bo trojica radijskih kolesarjev povezala Debeli rtič in Knežje mesto. Epidemija je v naše življenje prinesla marsikaj povsem nepričakovanega. Mi bomo skušali pokazati, da lahko kolesarimo tudi drugače, z mislijo na sočloveka in na skupno dobro.
Papež Frančišek splošne audience še vedno vodi v knjižnici apostolske palače v Vatikanu. Tokrat je pri katehezi govoril o molitvi Abrahama. Ta nas uči, kako govoriti z Bogom kot z otrok z očetom. Več Marta Jerebič.
V življenju očeta vere vidimo nov način odnosa z Bogom. Abraham sliši glas Boga, zaupa v njegove besede in obljube, pusti, da ga vodi celo do zadnjega preizkusa, ko mu naroči naj žrtvuje svojega edinega sina Izaka. Ob taki zvestobi postane član Božje družine, ki se celo prepira z Bogom, a vedno ostane zvest. Kot je dejal papež, je to, da se razjezimo na Boga, nekaj normalnega.
Ma questa è una forma di preghiera. Perché solo un figlio è capace di arrabbiarsi col papà.
To je oblika molitve. Samo otrok se je sposoben razjeziti na očeta in se z njim znova srečati. Abrahamova poslušnost besedi predstavlja nov korak v verskem razvoju človeka. Odslej je namreč življenje vernika osebna izkušnja.
Dio d'Abramo diventa mio Dio.
Bog Abrahamov postane moj Bog, Bog mojega življenja, ki vodi moje korake in me nikoli ne zapusti, Bog mojih dni, sopotnik mojih prigod, Bog previdnosti.
Io mi domando e vi domando. Noi abbiamo questa esperienza di Dio.
Sprašujem se in vas sprašujem, imamo tudi mi takšno izkušnjo Boga? Je vprašal papež in zaželel, da bi se iz Abrahamovega primera naučili, kako moramo moliti z vero, kako ga poslušati, se z njim pogovarjati ali celo prepirati, vedno pa biti pripravljeni sprejeti Božjo besedo in jo uresničevati.
Klubski nogomet se vrača na slovenske zelenice. V petek se bo po marčevski prekinitvi zaradi epidemije novega koronavirusa nadaljevalo državno prvenstvo. Za zdaj se bodo klubi za prvaka in obstanek borili še pred praznimi tribunami. V najboljšem položaju pred nadaljevanjem je ljubljanska Olimpija s 50 točkami, 5 zaostajata Celje in Aluminij, 7 Maribor. 5 je Mura, sledijo Tabor, Bravo, Triglav, Domžale in Rudar. Klubi so omejene treninge za nadaljevanje sezone začeli v začetku maja. Ekipe so se hitro vrnile na prave treninge z upoštevanjem priporočil, v prejšnjih 2 tednih pa so odigrali tudi po nekaj pripravljalnih tekem. Sicer pa danes potekajo testiranja nogometašev, osebja in sodnikov, ki ga zahteva Nogometna zveza Slovenije. In kakšni so ukrepi na tekmah? Tribune, kot rečeno, bodo prazne, število oseb, ki so potrebne za organizacijo tekem, se zniža na najmanjše možno, zadrževati pa se morajo na prostem na predpisanih območjih. Vsi udeleženci, razen igralcev, sodnikov in trenerjev, pa morajo nositi maske. Tudi klubi elitne angleške nogometne lige so dobili dovoljenje za igranje prijateljskih tekem, brez gledalcev in pod strogimi omejitvami. Navijači na tribunah pa so že dovoljeni v Srbiji. Šport sem pripravil Rok Mihevc.
Vremenska napoved. Popoldne bo delno jasno, spremenljivo oblačnostjo, nastajale bodo krajevne plohe in nevihte, ki se bodo predvsem na zahodu nadaljevale tudi v noč. Pihal bo jugozahodni veter, temperature bodo od 22 do 27 stopinj Celzija. Jutri bo v vzhodni Sloveniji večji del dneva še po večini sončno, drugod bo spremenljivo do pretežno oblačno, v zahodni ter delu osrednje in južne Slovenije bo občasno deževalo. Pihal bo okrepljen jugozahodni veter ob morju jugo, jutranje temperature bodo od 10 do 17 in najvišje dnevne od 17 do 22 na vzhodu do okoli 24 stopinj Celzija. Poglejmo obete. Do petka zjutraj se bo dež razširil nad vso Slovenijo. V drugi polovici noči in v petek zjutraj bodo tudi nevihte s krajevno močnejšimi nalivi, pihal bo okrepljen jugozahodnik ob morju jugo. V petek čez dan bo spremenljivo do pretežno oblačno, še se bodo pojavljale krajevne padavine, predvsem plohe in nevihte, še bo vetrovno. V soboto bo ob morju in vzhodni polovici Slovenije dokaj sončno, drugod spremenljivo do pretežno oblačno. Predvsem v hribovitem svetu zahodne Slovenije bo občasno deževalo, pihal bo jugozahodni veter. Vreme po Sloveniji ob 15. uri. Ljubljana delno oblačno 26, Celje 26, Maribor 25, Koper 22, Murska Sobota pretežno oblačno 22, Novo mesto pretežno jasno 28, Bovec, Kočevje, Vrhnika in Rateče 23, Ajdovščina in Hrastnik 25, Idrija in Mežica 24, Gorenja vas in Radenci 22, Slovenske Konjice in Rogaška Slatina 26, Babno polje 21, Kredarica delno oblačno in 8 stopinj Celzija. Zaradi okvare vozila na vipavski hitri cesti med Vipavo in predorom pod Nanos proti razcepu Nanos zaprt vozni pas. Prav tako zaradi okvare vozila pa je na štajerski avtocesti na izvozu Blagovica proti Ljubljani promet oviran. Opozarjamo na zastoj na štajerski avtocesti med priključkoma Celje center zahod proti Ljubljani, kolona vozil je dolga 3 km in zastoj je tudi na cesti Tomačevo-Črnuče ter na ljubljanski vzhodni obvoznici med Zaloško in Golovcem proti Malencem, torej proti Dolenski. Opozarjamo, da je primorska zaradi posebne tehnologije preplastitve na gorenjski avtocesti med Naklim in Brezjami na vozišču ostajajo zrna in zaradi tega ohranjajte varnostno razdaljo ter upoštevajte omejitev, saj vam sicer lahko ta zrna poškodujejo vozilo, posebej previdni bodite motoristi. In še naslednje obvestilo, primorska hitra cesta bo zaprta nocoj med 21. in 5. uro zjutraj, med priključkoma Semedela in Izola v obe smeri, obvoz za osebna vozila bo po občinskih cestah, za tovorna vozila pa preko Dragonje. Tovorna vozila na mejnem prehodu Obrežje in Gruškovje za vstop v Slovenijo čakajo od 1 do 2 ur. Vozite previdno in strpno, želimo vam srečno pot. Poslušali ste Utrip dneva, z vami smo bili dnevna urednica Tanja Dominko, tehnik Jakob Čuk in voditeljica Slavi Košir. Ura je 15:30.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.